Washington DC Rakadar Sagale America Sagantafan Oromoti fataajir tan maratti nageenyi keenya sahagu ortodoksota keenya kamootan wiqata gaayye dikkeen saddeet barku malama diggani sadi keesmis dinkeesan an sujebe horati qoppi keenya har'a keesatti kafalmisiisa ta'e mariin laga abbayya deebisee eegaluu jira walitti bu'iinsa kaaba shawaa keessaa ittisuudhaaf mootummaan humnoota isaa bobbaasee jira jechuun gabaasameera Dorgommiin atleetiksii addunyaa Budapest keessatti geggeeffamaa jiru xumuramee jira. Kanneen armaan oliif gabaasaalee kabiroo qophii keenya har'aaf qindeessinee jirra. Hanga xumura sagantaa keenyaas akka nu hordoftan isin affeera. Amma oduu addunyaatti dabarra.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu wiixata har'aa waliin aan jaallannee gammadaatiin tasgabii hanga tokko agarsiisee ka ture walitti bu'iinsi humnootii mootummaa fi garee hidhatee socho'u faannoo gidduutti magaalaalee bulchiisa naannoo Amaaraa tokko tokko keessatti itti fufuusaa jiraattonni ibsanii jiru. Godina Gojjaan Bahaa magaalaa Dabra Maarqos Finota Salaam keessatti. Godina Gondar Kaabaa magaalaa Dabra Taabor keessatti sanbata irraa eegalee walitti dhukaasee akka ture lammiiwwan lakkoofsi isaanii hin beekamin ajjeefamus jiraattonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf himanii jiru. Ajajii qajeelfama waliigalaa kan yeroo hatattamaa torban darbe ibsa baaseen bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti nagaan hangi tokko argamu ibsee ture. Jaarmayaan gargaarsa namoomaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan OCHA hangam isaan torban darbe ibsa baaseen bulchiisa naannoo sana keessatti torbanneeniif ka ture. Magaalaalee gurguddoo keessattis walitti bu'insa gaggeeffame sana booda tasgabiin bu'uusaa gabaasee ture jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti.
Godina gaammoo naannoo Arbaa Mincitti walitti bu'iinsa uumameen namoonni 105 hidhamu jiraattonni naannoof maatiin VOF ibsanii jiru.
Gandi Shaaraa jedhamtu aanaa naannoo Arbaa Minci jalaa baasuudhaan magaalaa Arbaa Minci jalatti akka galtu taasifamuutu jeequmsa kana kaasee jedhu jiraattonni walitti bu'iinsa kanaan namoonni lakkoofsaan baay'ee ta'e ajjeefamuuf madaa'u. Ogeessi fayyaa hospitaalarraa akkasumas jiraattonni gandeen shaaraa ibsanii jiru. Namoota mormii kanarratti hirmaatan irratti sarbama mirga namoomaa raawwatamuu fi kanneen hidhaman keessaa tokko tokko immoo wal'aansa fayyaa akka hin arganne dhorkamuu isaanii akkasumas ganda sana keessatti sochii ramaddi daangeffamuu jiraattonni ibsan. Jiraattonni akka jedhanitti namni 18 ajjeefamuu fi 20 madaa'u dubbatu. Aangoota godina gaamoo biraa deebii argachuuf yaaliin taasise kan hin milkoofneef oduu gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa hagayya 13 darbe kan bu'uurfame bulchiinsa Itoophiyaa kibbaa caasaa waan hin qabneef jecha deebii argachuun hin danda'amne jedhee jira. Garuu waajjirri koominikeeshinii kan godinaa torban darbe humna nagaa kabachiisu kan godinaa waabeeffachuun gabaasa baaseen sirna heeraan ijaaramee fi nageenya naannoo sanaa dhabamsiisuuf humna socho'u to'annaa jala oolchuuf jecha tarkaanfii fudhatameen lubbuu namoota lakkoofsaan hanga tokkoo darbuu fi qabeenyaan barbadaa'usaa ibsuun isaa ni yaadatama. Gama kaaniin paartiin demokiraatawaa gaamoo ibsa baaseen humnootiin mootummaa. Humna waliin ginneen tarkaanfii humnaa fudhatan jechuudhaan bulchiisa naannoo sanaa himatee jira jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaasee jira.
Masri Itoophiyaa fi Sudaan hidha guddicha falmisiisaa ta'e kan Itoophiyaan laga Abbayyaa irratti ijaaraa jirtu laalchise waggoota dheeraadhaaf marii gaggeeffamaa ture dilbata kaleessaa deebi'anii eegaluu isaanii aangawoonni himanii jiru jaallanne.
Mariin kun deebi'ee eegalamuun. Erga pireezidaantiin Masrii Abdul Fattaa Al-Sisii fi muummichi ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed hojii ijaarsa hidha kanaa kan doolaara biliyoona 4.6 baasisuu irratti waliigaltee irra ga'uudhaaf kaayyoo qabaachuu isaanii ji'a darbe ega dubbatanii booda. Lagna Abbayyaa osoo gara Masrii Kaabaa keessa darbee gara galaana Meeditiraaniyaanitti hin marfatiin dura magaalaa galma mootummaa Sudaan Kaartuum keessatti Abbayya Sa'adii waliin walitti dabalama. Masriin hidhichi fedhii ishee tilmaama keessa osoo hin galchiin yoo ijaarame dhiibbaa hamaa geessisa sodaa jedhu qabdi. Kun balaa dhaabbataadhas jettee jirti. biyya addunyaarra jiran kanneen kan arabaa ta'an keessa baay'ina lakkoofsa uummataa guddaa ka qabdu Masriin qonnaa fi namoota ishee miliyoona 100 ol ta'aniif bishaan dhiyeessuuf guutummaatti jechuun haala danda'amuun laga Abbayyaa irratti hirkattee jirti. Lagna Abbayyaa kan harka 85 ta'ummoo maddisaa Itoophiyaa keessaati. Ministeerri hojii jallisii kan Masrii akka ibsanitti marii marsaa haaraa kun Kaayiroo keessatti gaggeeffame. Ministeerri jallisii Haani Sewilam akka jedhanitti Masriin akkaataa hidhi kun itti hojjetamuu fi bishaanis itti guutamu irratti waliigaltee deeggarsa seeraa qabu barbaaddi. Sewilam falmii kanaaf furmaanni gama teeknikaa fi seeraa hedduun akka jiru dubbataniiru garuu bal'inaan hin ibsine. Mootummaan Itoophiyaa osoo waliigaltee rangaamin hidha Abbayyaa bishaan guutuu erga jalqabee booda Kaayiroo Finfinnee gidduutti wal dhabdee cimaan uumame.
Hoogganaan waraana Sudaan Abdul Fattah Al-Burhaan dilbata kaleessaa magaalaa handaara galaanaa Port Sudaan jedhamtu keessaa kan seenan yoo ta'u biyyattiin waraana ji'oota 4 gamlameen biyyattii gidduutti geggeeffamerraa kaka'e raafamaa jirti. Ammas jaalanne.
Burhaan haleellaa eebila 15 ka'ee ji'ootaaf ture sanaaf waajjira muummee waraanaa kan magaalaa galma mootummaa Sudaan Kaartuum keessatti cufatanii ka turan yoo ta'u amma ifatti mul'atan. Waraanni Sudaan haleellaa addaan hin cinne waajjira muummee kanarratti humnoota deeggarsa saffisaa kan itti aanaa Burhaan duraanii fi morkataa ta'an Mohaammed Hamdaan Dagaaloon durfamuun gaggeeffamaa ture ofirraa ittisaa tureera. Akka ibsi mana maree abbaa biyyummaa biyyattii bulchaa jiru irraa argame jedhutti Burhaan dilbata kaleessaa gama itti aanaa isaanii Malik Agaarii fi qondaaltota mootummaa kanneen biroo fi kan jaarmayaa tokkummaa mootummootaa kan lola cimaa kutaalee biyyattii keessaa dhiyeessuudhaan hojii isaanii gara Poort Sudaanitti jijjiiran waliin wal arganiiru. Tilmaamni lakkoofsa namoota walitti bu'iinsa kanaan dhumanii kan ilaaleen piroojektiin hundeeffamerraa odeeffannoon jiru akka agarsiisutti wallabdee kanaan namoonni gara 5000 tilmaamaman ajjeefamaniiru. Lakkoofsi dhugaa jiru baay'ee olaanaa akka ta'e kan yaadame yoo ta'u miidhamtoonni hedduun tajaajila fayyaa bira ga'uu dadhabuu isaaniitiin akkasumas magaalattiin guutummaa addunyaa irraa cituu fi gamlachuu du'a dhaqqabe gabaasuu diduu isaaniitiin ta'uunis ibsameera.
Pirezidaantiin Zimbaabwee Emerson Mnangagwa bara dorgommii waggaa 5 isa marsaa 2ffaaf sadhuma sanbata galgala irra deebi'anii filatamaniiru.
Kunis ba'iin sagalee argame yeroo eegame irra baay'ee dursee kan labsame yoo ta'u filannoo walfalmisiisaa fokkaraan guutame sana hordofee kan argamedha jedhameera. Dilbata kaleessaa pirezidaantiin haaraa filataman kun uummanni Zimbaabwee adeemsa filannoo hundaa karaa nagaan gaggeessuusaaf galateeffataniiru. Dubbi himaan paartii Zanu PF Kiris Musvangawa. Paartiin kun sirna filannoo gaggeeffame waliin waldhabdeen qabu jechuudhaan paartiin mormituu ilaalcha walfakkaataa akka qabaatu itti dabaluun gaafataniiru. Dilbata kaleessaa ganama hoogganaan paartii mormituu Nelson Chamisa filannoo biyyattii keessatti gaggeeffameen pirezidaantichi injifachuun isaanii galabsame booda hanna ifa ta'ee fi shira guddaatu gaggeeffame jechuudhaan himatan. Dubbi himaan paartii Zanu PF qeeqa idil addunyaa kan gamtaa Awurooppaa fi Ameerikaa irratti yaada kennaniin dhimmi Afrikaa keessatti hirmaannaan isaanii kun bulchiinsa koloneeffannaa duraanii kan yaadachiisudha jechuun ibsaniiru. Pirezidaantiin haaraa Zimbaabwee filataman kun umriin isaanii 80 ta'uun ibsamee jira. Oduun har'aaf qabnu kanuma.
Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa Abbichuuf nyaa'atti jiraattota magaalaa Mandiidaa 8 konkolaataa waliin hidhattoonni faannoo guyyaa 10 dura ukkaamsanii fudhatan gadhiisisuudhaaf raayyaan ittisaa akka hordofaa jiru bulchiinsi aanichaa ibseera. Gama biraatiinis hagayya 19 bara 2015 irraa eegalee raayyaan ittisa biyyaa naannoo Amaaraa aanaa Siyaadabriif waayituutti magaalaan Dannabaaf Neewer jedhamu to'ateera jedha itti gaafatamaan waajjira komishinii aanaa Abbichuuf nyaa'a obbo Abdataa Haayiliyyee. Tsahaayi Daamxoo dabalata qabdi.
Nano Oromia Gudina Shwakaba Ana Abichufnyat Hagaye Kudasagal Brakumalamafi Kudashanit Hidatoni Fano Halilara Watani Turani Jechun Pulchinsi Ani Chaib Sejram Jiratoni Ana Abichufnyat Okotoko Sagale Amerika Fiman Akajranitti Hidatoni Fano Magala Mandidara Fagenya Kilometra Sadirati Halila Egalani Turani Jechun Yeroma Hala Ani Chitjuru Ipsanirum Jirata Magala Mandidata Usani Kan Himan Makansani Akahiwam Nekangafatan Namnitoko Guyo Salamankan hali nageenya foyu adajran
ami nageenya majuru koye ami nageenya tisi yaro ta mum gade odi sera ka chiso dikaja eto turagen tsabiya chura sabwa kana ma nan kenya tasgaddi rajra
tigafta ma wajra communicationi anicha obbo abdata hailiye halilla hagaye kudo sagal rawota mirajran ilal sudan yiraibsan
kendo ta horizani kanisani chenu barbadani tukasa polisi kenya chasa kenya tukata kampani atau tegur kesan gara magara butiti anak kenya magara mandi satu dia tani perlu kita mani tinggal di ukur kuyasa na tora nama di jam jat tora kerana tuh kita fufura tani kerana tidur ezira tora nama di jam syakali dia ezira lupun sana kan darbe kamu dah lalu kerana kita na jenna waktu si bufata kaya an pahir berkenan di jam ini kita mau kita kuyasa na hari tora bayi usaha tora kuyu masa namu ergoran di sini kerja bayi sana gara magara Benda lain ketika dia ni, saya ni tercabia kalau tu makan yang rana ini jadi, amat itu orang sana kawatera dan nama nama itu kalau tu baru kawatera, mesti tu buaya sana tu orang ni dah muncul.
Abah berasa nanti dah baru dan hidup tu ni kuning, nama tu sedih, bulti kuda ni jurah dan jerat kongolata walin ukam sani turan. Mana hidup amagala nama itu furani, esabut insani himbe kamu jecun kongolata nama tu kan walin ugurami turu, magala dan nama kesa turu. Amma Ryan itsa erga magala itu ate abah kami. Natif buaya kalista Davy Ejrajran. Namun sadi abafi daga gunilam oirukon nara hidatto takanan ugramani turan turti guyu tamrasam boda. Galak kifamani rujucun hoga nangkun ibsani rum. Nannu amarat godine shuhakaba kes akkasucu ankan himan gare hidatto tafannu kesa tokota usani ibsani makansani akkahiwamne kangafatan wa e halilla ingedra watami yiro ibsan.
Nante tafachu gafachal nibano aksatu. Zinigitin batse gawalu, nizar sulotalu.
Isintu cawsi sini kan jual sobeda. Irobaiye umno tenegin nyamu tumat. Nannu amara cawsi sini wambar bati sami ba. Gucukun rade Devin rawu tamature. Amma mu menibir mannaf nuamati. Kanaf sujuni digis setan sature. Kilometer sedi kan tau nannu oromia sini ra. Sebab nisas misale ummete jala umno tamu tumatin full ataman Devin sufture. Kawalitir ukasature. Dangga nannu amara fi nannu oromia rati. Garikin iran namni duhinjur. Namni lama mida manijur. Kan ukasa jil kawinu miti. Boder raya nitisar ufnan. Bakka gaj dakis nijur agaru halil lakana. Dau kopi fatani kan egalan isan turan.
Garen hidatto tafano humna adda oromia tukonna bultota nannu amara danga rajrar. Rakisa jachun ibsani birmanna daf sosochone rajachun himanim. Ato male bati wambura sandul sadarka biyatit chase famni humna adda digame radewida chasa le humno tanagenya kannimbrot makamu motumman federala iro adda dat ibsasurunsa niyada tamam. Motumman nannu oromia chasa humna adda oromia bitinnesura gara humno tanagenya adda dat akamakamanif halam jese chase chadigusa ibse Gabasun Kenyas niada tamam. Jatuh magala mandidata usani kariman negenya sani tivje cuma kan sani akhiwam nekanggafatan magala sani tasgabau ipsanirum.
Bendota anu kerja dange sani bendota operani kan kelani magali cedar anu untuk ani kan kelani. Asyikah menjeran om nasana itu sudah aneh jauh. Sani negenya sampai dasar kengan condas kualin tu sasa tasgabada.
Akajra tu nifi bulcinsi anicja ipsanit guyota kudashani olif yadu negenya kes kantoran taus magala mandida amat tasgabbi kabdi jiran. Gabasa gali amirkatif sahidam to finfinirra.
Dargaggoonni hoogganoota egeree Afrikaa michummaa Mandela Washington ka bara 2023 irratti hirmaatan VOA targamuudhaan daawwannaa taasisaniiru. Turtii dhaabbilee garaa garaa keessaa torbannoota ja'aaf turan keessattis muuxannoo hojii isaaniif isaan fayyadu argachuu isaanii himu. Mituku Faqaaduu dargaggoota biyyoota Afrikaa adda addaarraa dhufan dubbisuudhaan qophiittaan qindeesseera.
Ya in darga gota hoggantota egere Afrika michumma Mandela Washington kan maka yali Young African Leaders Initiative jedhamuun waamamu kan bara 2023 dargaggoota biyyoota Afrikaa irraa dhufan 700 ol hirmaachise magaalaa Washington, United States itti gaggeeffamaa ture. Dargaggoonni hoggantoota egeree Afrikaa kunneen yaa'ii yaalii irratti hirmaachuun cinattis dhaabbata sagalee Amerikaa akka daawwataniif affeerraan taasifamee fi daawwataniiru.
Young African Leaders.
Dargaggoota biyyoota Afrikaa garaa garaa irraa dhufanii dhaabbata sagalee Ameerikaa daawwataniif hoggantoonni sagalee Ameerikaa kan damee Afrikaa waa'ee mana hojichaa ilaalchisuun ibsa kennaniiruufi. Dargaggoonni biyyoota Afrikaa irraa dhufan kunneen amma dhaabbata sagalee Ameerikaa kan daawwatan warra yaa'ii yaaliif dhufan keessaa duubatti hafanii dhaabbilee garaa garaa kan United States keessatti argamanitti ramadamuun muuxannoo hojii fudhataa warra turanidha. Dargaggoo Barakat Dirribaa kanneen dhaabbata sagalee Ameerikaa osoo daawwatanii arginee dubbisne keessa tokko kan ta'ee fi Itoophiyaa irraa yaa'ii dargaggoota hoggantoota egeree Afrikaa michummaa Maandeellaa Waashingtonitti kan hirmaateerudha. Haala turtii isaa fi faayidaa irraa argate akkas jechuun ibsa.
Jalqaba turban jahaaf yuunivarsiitii garaagaraa irratti leenjii fudhachaa turre. Amma immoo torban darban afuriif dhaabbilee Ameerikaa keessatti argaman keessatti ramadamnee hojii hojjechaa muuxannoo argachaa fi dhaabbilee kaniin irraa akkaataa itti hojjetan hojii isaanii garaagaraa irraa barachaa turre. Wanta yaade caala wanta hedduun argadhasti. Gama hojii kooliin wanta walqabatuun ta'ee sanaan alas.
Dargaggeettiin biraa biyya Mozambik irraa dhufuun uttimte Aliizaa Jamaal dhaabbilee garaagaraatti ramadamnee turtii torbaanota jahaaf. As turre keessatti muuxannoo hedduu arganneerraa jetti. Ani fakkeenyaaf namoota koongiresii baay'ee waliin wal arge haala siyaasa Ameerikaa fi hariiroo keessoo isheetti qabdu akkasumas biyyoota biroo waliin qabdurraa muuxannoo guddaa argachuu danda'eera jetti. Gaaffii muuxannoon ati amma argatte kun gaafa gara biyya keetti deebitu hojii hojjettuuf faayidaa siif qabaa jedhamtee gaafatamteef Aliizaan akkas jechuun deebisti.
Yeah, 100%. I think particularly for me, I've been involved in within the internship in decision making processes that will directly reflect the region that
Addatti anaaf immoo yeroon muuxannoo hojii kanan fudhataa turu qaamolee seera tuman koongiresii irraati. Inni kun immoo isa kallattiin naannoo kiyyaas ta'e biyya ani itti hojjedhu tokko jechuudha. Ani immoo yeroo ammaa biyya kiyyatti namoota qe'ee isaanii irraa buqqa'an kanneen naannoo kaabii tokaaduu jiran gargaaruu irratti waanan hojjedhuuf asitti namoota koongiresii waliin hojjechuun kun dhimmoota akkasii irratti ta'e biyya kiyyaaf hojiiwwan murteessoo ta'aniif akka waan sarara diriirsu.
Janet Yakalon dargaggeettii biraa biyya Sierra Leone irraa sagantaa dargaggoota hoggantoota egeree Afrikaa michummaa Maandeellaa Waashingtan kan maqaa yaalii Young African Leaders Initiative jedhamuun waamamu kan bara 2023 irratti hirmaatan keessaa ishee tokko. Isheen immoo yuunivarsiitii Saayiraakuus kan Niyuyoorkitti argamutti ramadamtee muuxannoo hojii fudhataa akka turte ibsiti.
Muuxannoo irraa argadheera. Sababiin isaas an bakka itti ramadamee muuxannoo hojii fudhataa ture yuunivarsiitii Saayiraakuus kan Niyuyoorkitti argamutti bulchiinsa uummataa irrattan muuxannoo fudhataa ture. Namoota 23 kanneen biyyoota 20 irraa dhufne waliin tokkoon tokkoon isaanii waliin yeroon dabarsirraa muuxannoo argadheera. Akkasumas warra Ameerikaa irraa. Yemmuun gara biyya kiyyaatti deebi'u immoo hirmaachisummaa garaagarummaa keessa jiru hagam akka bu'aa qabu hawaasan keessaa dhufe nan barsiisa.
Jiiliyoo Siloori Naayijeeriyaa irraa carraa sagantaa dargaggoota hoggantoota egeree Afrikaa michummaa Maandeellaa Waashingtan irratti hirmaachuuf warra carraa argatan jiran keessaa isa tokko. Innis carraa kanaan muuxannoo gurguddoo argachuu ibsee yeroon biyya kiyyaarraa dhufu wantoonni ani argadha jedhee yaadaa ture baay'eedha jechuun. Ibsa.
My situation was high, right? I was expecting
wanti ani yaadaa ture guddaadha. Wantootan yaadee dhufe keessa namoota gaggaarii waliin wal arguu quunnamtii tolfachuufaa ture. Garuu wantoonni ani argadhe immoo warran yaadaa tureen olittidha. Dargaggoonni hirmaattota sagantaa dargaggoota hooggantoota egeree Afrikaa Michummaa Mandela Washington wayita dhaabbata sagalee Ameerikaa daawwatanitti hooggantoota sagalee Ameerikaa kan damee Afrikaa waliin walga'ii taasisanii haala hojjimaata sagalee Ameerikaa afaanota garaagaraan kan gara biyyoota Afrikaatti tamsaasan irratti haala gaaffiif deebiin marii taasisaniiru.
Gara qophii torbanii qophii ispoortiitti ceenu. Shaampiyoonaan atileetiksii addunyaa hagayya 19 bara 2027 23 guyyoota sagaliif biyya Hangarii magaalaa Budaapestitti gaggeeffamaa ture kaleessa xumuramee jira. Shaampiyoonaa kana cinattis konferensiiwwan kan gaggeeffamaa turan yoo ta'u kanneen keessaa dhimmi dubartoota aangomsuutti fuulleffate xiyyaafannaa argatee jira. Kan Budaapestii imaluudhaan deemsa dorgommichaa nuuf gabaasaa ture Eebbisaa Naggasaa dorgommiilee guyyaa kaleessaaf qabxii walii galaa walitti qabuudhaan akkasumas dhimma konferensichaa irratti pirezidaantii atileetiksii Itoophiyaa itti hirmaatee turte dubbisuun kan qabaa kunoo.
Shaampiyoona atileetiksii addunyaa 19ffaarratti atileetota 2100 ol biyyoota 200 irraa babba'an kan hirmaachisee ture kaleessa xumurasaa argateera. Shaampiyoonaa kanaan Itoophiyaan atileetota 34 fiigicha maaraatoonii meetira 10,000, meetira 5,000, meetira 13 gufachiisaa, meetira 1,500 dhiiraa fi dubaraan akkasumas meetira 800 dubartootaan walumaa galatti dorgommii jaha ture kan hirmaatte. Haalli qilleensaa Budaapest ho'aa ta'uusaatiin atileetonni keessumaa Itoophiyaa irraa shaampiyoonaa kanarratti hirmaatan ga'umsa gaarii irraa otoo jiranii qabxii argachuuf mala dhabaniiru. Keessumaa dorgommiilee guyyaa xumuraa irratti dorgoman maraatoonii dhiiraa dabalatee fiigicha meetira 5,000 kan dhiiraa fi fiigicha gufachiisaa meetira 13 dubartootaa irraan biyyattiin qabxii argachuuf maltu dhabdeetti. Guyyaa xumuraa irratti dorgommii jalqabaa kan ture fiigichi maraatoonii dhiirotaa hanga kiiloomeetira 30 atileetonni Itoophiyaa gurmuun hojiin hojjetan baay'ee jajjabeessaa ture. Garuu Lu'ul Gabrasillaasee qofti atileetii Ugaandaa wajjin hanga dhumaatti turuusi qabxiin eegamee dhufuu hin dandeenye. Lu'ul Gabrasillaasee sadaffaa yagguu ba'u Mirkeessaa Mangashaa Jaaffaa akkasumas Tsaggaayee Gitaachoo 15ffaa ta'uudhaan xumuran. Shaampiyoona atileetiksii addunyaa 18ffaa irratti biyya isaa Itoophiyaaf kan warqee argamsiise atileet Taammiraat Tolaa baranas eegamusi dhukkuba sammudatee dorgommii dhumaa irratti addaan kutuuf dirqameera. Dhukkuba sammudatee ilaalchisuun yaada sagalee Ameerikaatiif kenneen.
Anan naqunname kaleessa garaachi kiyya gara halkaniirra rakkoo horate baay'een dhukkubee ture garaachi na dhukkubnaan halkan keessa sa'aatiin taane ta'e nyaatanan nyaadde ashaboon itti baay'atte na fakkaate sarraa ka'uu hin didu baay'ee halkan na cinqaa bulee. Akkasuma barii qoricha naa kennameen doktor federeeshinii irraa naa kennaniin xiqqoo natti furee akkasumatti dorgommicha seenee kiiloomeetira hanga 20 gaarii ture 20 booda garuu garaachichi lammata natti ka'e garaachichi kun hoggaa natti ka'u baay'ee na afuufama na deebisisuu hin danda'u bishaan illee waan itti gadi dhuge natti dafala malee narraa hin hir'anne. Haala saniin akkanitti deemu na dhoowwe jechuudha. Ta'uyyuu garuu cakkaneetuma faana amma kiiloomeetira 31 oliin turre sadi isaaniis walittamnu cakkanaasuma deemaa ture ammoo dabalaa deemu garuu deemicha na dhoowwaa ture. Dhumarra ga'ee naannoo 35 akkas 33 moo 35 humnaa ol natti taananuman duwwaatti hafe. Yoo naaf illee naaqannas hin dandeenye yookaan naselle yeroo dhaafe akka waan na dhiisee fakkaate innasuma daqiiqaa lamaa sadii keessatti natti deebi'a waan ta'eef hiibuu na dhoowwee jira jechuudha. Garaachi kuni haala kanaan amma kiloomeetira 37 yaale garuu ta'uu didee kazitan keessaa kutee ba'ee jechuudha.
Dorgommiin meetira 1500 dhiirota gidduutti dorgomeen atileetonni Itoophiyaa irraa hirmaatan keessumaa Barahuu Aragaawwii hojii gurmuu baay'ee cimaa ta'een hiriyoota isaa Yoomii fi Hagoos Gabrahiwoot gargaaruus gareen Itoophiyaa hin milkoofne. Atileetiin lammii Noorweey Yaaqoob Ekibisten daqiiqaa 13 fi sekendii 11 fi maayikiroo sekendii 30 yeguun cufatu. Atileetiin lammii Ispeen Mahamad Kaatir 2ffaa, atileetiin Keeniyaa Yaakob Kroop 3ffaa ta'uun xumuraniiru. Atileetonni Itoophiyaa Yoomii Qajeelchaa Shanaffaa, Hagas Gabrahiwoot 6ffaa akkasumas hojii gurmootiin gargaarsa jabaa gochaa kan ture Barihuu Aragaawwii 8ffaa ta'uun xumuraniiru. Biyya Itoophiyaa fi dorgommii xumuraa kan ture fiigichii gufachiisaa meetira 1300 dubartootaa atileetota jajjaboo kan akka Simboo Alamaayyoo, Zarfee Wandimmaagenyii fi Loomii Mulataa of keessaa hammatus qabxii argame Zarfeedhaan qofa ture. Zarfeenis 4ffaa ba'uun dippiloomaa yeguu argattu, Loomii fi Simboon 12ffaa fi 13ffaa bahaniiru. Gama biraatiin shaampiyoona atileetiksii cinaatti konferensiiwwan garaagaraa kan gaggeeffaman yoo ta'u, konferensiin dubartootaa aangeessuu jedhu xiyyeeffannoo argateera. Pirezidaantiin atileetiksii Itoophiyaa Taantuu Komishinaraa Daraartuu Tulluu kaayyoo fi barbaachisummaa konferensichaa akkanitti ibsu.
Baay'ee gaariidha. Amma garaagarama garaagaraa kan keenyarraa kaarii achi keenya immoo baay'ee gaarii ture. Dubartoonni akkamitti kana caalaa gara ispoortii dhufuu danda'u, gara hooggansaaf hooggansoota akkamitti dhufuu danda'u, xixiqqoonis immoo akkamitti immoo gara ispoortii maal hoo qaqqaaraman, maal akka godhaman, homaa ta'anii dandeettii isaanii, konfidensii isaanii waan hunda cimsu kan jedhamudha. Baay'ee gaarii ture. Kun immoo asirratti ka'uunsa dubartoonni warra keessattis akkasumas immoo federeeshinoota addunyaa irra jiran keessattis shantama akka ta'an murtaa'eera. Kana murtaa'a murtaa'e amma baraan hundumtuu biyya hundumtuu warra keessattis dabalatee inni murtee jira. Biraa iyyuu darbeera. Kun immoo nama gammachiisu. Kanaafuu dubartoonni gara hoogganaatti dhufuun gara ispoortiitti ispoortii gaggeessu dhufuun isaanii baay'ee waan gaariidha. Waan nama cimsu, waan nama kaasutti, akkasumas immoo ijoolleen la qaqqabee amma amara gurguddaatiif dubartoota akka hoogganaatti dhufu waan hin qarqaara hin harkisa. Waan gaariidha jechuudha. Waan ajandaa gaariidha ta'ee jechuudha.
Gareen atileetiksii Itoophiyaa warqee 2, meetii 4 fi nahaasa 3 Afrikaa irraa Keeniyaatti aanee 2ffaa, addunyaa irraa immoo 8ffaa ta'uun xumureera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef Eebbisaa Nagasaa, Stockholm, Sweden.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraa nama namnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne, dhugaa barbaadne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u, amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru, abjuun keenya, abdiin keenya, akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dhufu. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkee buutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan iimeeyilii keenya horn@vonews.com irratti dhaamsanuuf dhiisa. Miidiyaa hawaasummaa immoo gama feesbuukiin facebook.com/voaafaanoromoo yoo jettan nu argattu. Tiwiitarii fi Instagiram irratti illee ergaa nu kaa'uu dandeessan. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusarii keenya Nigusuu Taammiree, gulaalaa viidiyoo Lateeraa Amantee akkasumas miidiyaa hawaasummaa kan qindeessite Tigisti Gammeetii, qophii har'a kan isin keessumnee Sentuu Jibee Horaatiin qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.